الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، يليزم زهابا اليوم بتاية سيسي أهل السنة والجماعة عند يمسينج صحيح يقول تفوت إليم يكشريا نا يليزم زهنا شريا قام بأصلي علم يتسيسي علم الشريعة في القرآن والسنة زمتم صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أنا أتكي كسدي علم وأسلزم ما كسديه بويلي كوانس حفظا وتعلما وحفاظا نكو الصوم. نا كتك adabu za mtu kuiendea elimu ya kisheria, na katika idham hadha la elimu, kuitukuza elimu hii ya kisheria, lazima kwanza mtu aanze na vitu hivi viwili, Qur'ani na Sunna, sababu ndio mamba chemchemu ya elimu ya kisheria. Ndiyo maana maulama wanawanasihi matulabi la ilmi, wanafunzi kusoma, wanawahimiza kwanza kutilia ihtimamu na inaya jie kuhifadhi Qur'ani, kitabu cha Allah jalla wa ala, na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ndiyo ilmi. Kama alivyosema asiyekuwa mmoja kati ya maulama Dhahabi, Ibn Qayyim na wengine, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu hum ulul irfani mal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan baina ar-rasul wa baina ra'yi fulan. Elimu ni amesema Allah, amesema mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, wala si elimu kusimamisha khilafu. Unapoambiwa amesema mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaleta maneno ya fulani, shekhe fulani amesema, lakini shekhe fulani akasema, kama wanavyofanya baadhi ya matulab ima wanafunzi wa kisufi na wengine katika madhahib mbalimbali wasiokuwa ahli sunna. Au wakati mwingine mtu akataanasi alivyosema Ibn Qayyim, kalla wala jahada nususa taamudan au nususi taamudan hadhara min at-tajsimi wat-tashbih. Mtu akataa dalili kwa sababu ile dalili yeye anaona itampeleka katika itikadi fulani ambayo haitaki yeye. Sufi asema hii ni tajsimi, hii kuna tashbihi, akataa nas. Sisi ahli sunna, ilmu ni qala Allah qala rasul. Baadhi ya ulama wasema kwamba kama si mshafi wengine, elimu zote ma siwa alquran mashghalatun illa alhaditha wa illa alfiqha fi ad-din. Alilmu ma kana fihi qala hadathana wa ma siwa dhaka waswas ash-shayatin. Elimu isiyokuwa ya Qur'ani ni kujishughulisha bure. Elimu ni ile ambayo pia panasomwa hadithi na fiqhi. Kadhalika pia elimu ni ile ambayo watu wasoma masaili mbalimbali yatokamana asili ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo elimu ya kisheria imezungukwa na vitu hivi viwili. Kwa hiyo mimi niseme maneno yafuatayo: talibu ilmu, anayekusudia kusoma elimu ya kisheria, lazima kwanza atilie ihtimamu kuhifadhi matni kwenye kila fani, kuhifadhi kitabu kwenye kila fani ambayo anakusudia kusoma, akianza na Qur'an, akianza na sunna, alafu vitabu vingine katika fununi mbalimbali. Kama ni upande wa tauhid, ahifadhi matn sawa sawa ni qawaid al-arba, thalathat al-usul, kitabu tauhid, asomeshe vitabu na ahifadhi mojawapo au vyote. Lakini pia upande wa aqida, itikadi yake yeye mwenyewe, akisoma al-wasitiya ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na upande wa hadithi hivyo hivyo, kuna al-arba'un an-nawawiyya, kuna umdatu al-ahkam, kuna bulughu, kuna riyadh, kuna sahihi mbili, Bukhari na Muslim. Kwa hiyo ahifadhi angalau zile ahadithi 40, zile 40 zile azifadhi. Wewe mwanafunzi ambaye anataka kufanikiwa, jambo la kwanza aanze na kuhifadhi matini katika kila fani anayokusudia kuisoma. Uanze na Qur'an, uanze na Sunna. Na kama wasoma fiqhi ya kimadhehebu pia, kwa yule anayekusudia kufikia mahala awe ana mathalan upande wa da'wa au kuwa na tamakuni katika masala ya ilmu, ahifadhi matni katika upande wa madhehebu ambaye ni matni mu'tabara. Kama ni mu'tamad madhehebu, angalia madhehebu ya Imam Shafi'i ambaye ndio saida, ndio ambaye anasomwa katika miji yetu, au madhehebu ya Imam Ahmad kama tusoma fiqh ya kimadhehebu. Lakini pia upande wa nahau, upande wa nahau uwe na matni uliohifadhi na umefundishwa sawa sawa. Kama ni Ajurumia, matni la Ajurumia ya Ibn Ajurumi, kama ni Adhurratul Yatima Alhadhrami. Kwa hiyo uwe na matni uliohifadhi na umesomeshwa baada ya kusoma lugha. Kama ni upande wa elimu ya mustalah, kama ni upande wa elimu ya usuli tafsir, usome pia kitabu kimoja na mapito ambayo unatumia. Lakini hasa hasa talib ilmu ajitahidi kwanza na Qur'an, kisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha upande wa tauhid na aqida yake yeye. Nimeashiria vitabu hapo karibuni, na upande wa fiqhi pia usome fiqhi, upande wa hadithi, upande wa hadithi usome, kama ni umda au bulughul maram usome na kuhifadhi hadithi zake. Kwa sio unasoma tu bila kuhifadhi. Kwa hili ni jambo la kwanza. Allah jalla wa ala anasema inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kwa Qur'ani inawaongoza watu kwenye mambo ya sawa sawa. Wa yubashiru almu'minin alladhina ya'maluna as-salihat. Endelea aya. Kwa Qur'ani hii ndio chemchemu na asili ya elimu ya dini. Mtu asizembee kwenye kuhifadhi Qur'an. Na kama ni kufunza chuoni, madaris, jambo la kwanza ni Qur'an, kuhifadhisha na kufundisha maana yake. Ndio maana Sheikh Ibn Baz kwenda kwenye durusul muhimma ameeleza ile maelezo. Kwa jambo la kwanza mtu aanze kwanza na talqin, atamkishwe sawa sawa, ahifadhishwe, afundishwe maana yake, mfano wake hivi. Wewe kwa utaratibu huu usoma kila fani matini fulani, na unahifadhi matini ambayo ni ndogo nyepesi uweze kuhifadhi. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kimazungumzo yangu nitaje kwamba miongoni mwa mambo ambayo inapaswa sisi wanafunzi tuwe nayo ni kuheshimu majalisi za elimu na kuwaheshimu mashehe zetu, matulabu la elimu pia wanaotufunza wenye umakinifu, lazima tuwaheshimu hao. Kwa maana hiyo, katika miko ya kuitafuta elimu ni mtu akawa na tabia ya kudharau majalis za elimu, akawa hana heshima na adabu, kikaa mara anacheza cheza, geuka geuka, tumia simu na mfano wake, haipasi kuwa hivyo talibu elimu. Mmoja katika mashuhuda zetu alikuwa anasimulia kisa cha al-Imam Sa'di ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, Nasema siku moja Sheikh Ibn Uthaymeen wakati anasomeshwa na Sheikh wake As-Sa'di walikaa juu ya sata, walikaa yani juu kama sehemu kwenye paa huko juu, wakawa wanasoma. Baadaye Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akawa anamtizama ndege anapopita anavuruka. Sheikh wake akamwambia, hiki unachokiacha hapa ni bora kuliko hiki unachoangalia. Alipo akamwambia maneno pale, lakini kuwaheshimu pia hao mashehe, hao walimu zenu ambao wanawafunza. Kwa sisi si kama vijana wale wakiwa na harakati wasiokuwa na adabu na mashehe zao na kuwatangulia mashehe kwenye kuzungumza na mfano wake, usiwe hivyo. Shariki na baadhi ya masahaba anasema, kunna inda nabi sallallahu alayhi wasallama, tulikuwa sisi tukikaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaannama ala ruusina at-tayr min al-waqar, kana kwamba yani tumetulia kana kwamba juu ya vichwa vyetu kuna ndege wapo juu ya vichwa vyetu, kwa ule utulivu ambao ulikuwepo kwa masahaba wakikaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu wanaheshimu majalisi za ilmu, wanawaheshimu mashehe zao, wanawafunza wao. Kwa hiyo lazima tuwaheshimu hao, tuheshimu majalisi ya ilmu, tuwe na utulivu na kuwaheshimu mashehe zetu wanaotufunza. Mtume sala Allahu alayhi wasallam, ukitizama katika vita vya Badri au Uhud, alikuwa akiuliza ayuhum aktharu Qur'anan, wale waliokufa pale, nani amehifadhi zaidi Qur'ani. Faidha dhulla, akiashiriwa kwamba ni fulani, qaddamahu ala ghairihi, basi humtanguliza dhidi ya mwingine, kuonesha kwamba alihifadhi Qur'an, alisoma dini ya Allah jalla waala, anapaswa aheshimiwe. Kwa siko na kwamba tunasema labda wasiosoma dini wasiheshimiwe, hapana, lakini huyo aliyesoma dini, anayekufunza dini, ndio takana uheshimu hasa kuliko yule mwenye mali, mwenye pesa zake na kadha, mheshimu. Lakini katika upande wa mufadhala, nani umheshimu zaidi tofauti na baadhi ya watu? Umheshimu zaidi mwenye elimu. Leo watu wengi wanaweza wakawatukana mashekhe, wakawadharau mashekhe, matulabi ilmi, waliyehifadhi Qur'ani, waliyekufundisha dini, wakawadharau. Lakini mtu akienda kwa mtu mwenye pesa akambusu kwenye paji lake la uso. Maulama hawakuwa hivyo. Maulama wanaweza kawa na ufukara wao, wamekaa wakaja watu wenye pesa wakawabusu wao kwenye mapaji yao ya nyuso zao. Kwa nini? Kwa sababu ya kutukuza ile elimu waliokuwa nayo. Usitowaheshimu mashehe kwa sababu kile walichokibeba, si kwa sababu ile shakhsia yao, dhati yao. Lakini pia kuwaheshimu hawa matulabi la elimu, matulabi la elimu wanaojishughulisha na elimu, wanaojishughulisha na kuhifadhi Qur'an, kufunza dini ya Allah jalla waala, kuhifadhi elimu ya kisheria, waheshimiwe pia na kuwakurubisha. Ibn Manda rahimahullahu ta'ala alimsikia Shuba siku moja anasema, man katabtu anhu hadithan fa ana lahu abdun, yule ambaye nimeandika hadithi kutoka kwake, yani shekhe wangu, mimi kwake ni mtumwa. Ibn Manda akasema, man kataba anni hadithan fa ana lahu abdun, yoyote ambaye amechukua kwangu hadithi, ameandika kutoka kwangu hadithi, basi mimi kwake ni mtumwa, yani mwanafunzi wangu mimi kwake ni mtumwa. Haya maneno yametaja Ibn Rajab katika Thain Tabaqat, namna gani maulama walikuwa pia wao pamoja na nafasi yao ya ilmu wakiwaheshimu matulabi la ilmu na kuwakurubisha matulabi la ilmu, kuwaweka karibu na wao kwenye majalisi na kadha, na kuwaombea dua. Tazama vitabu vya maulama, wakianza vitabu vyao ilam rahimakallah wafakakallah na mfano wake. Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala naye pia anasema, inni la astaghfiru li shaykhi wa liman kataba anni, mimi namtakia msamaha shekhe wangu na yule aliyeandika kutoka kwangu, aliyesoma kutoka kwangu. Kwa hiyo wanafunzi nao wana nafasi kubwa ya kupewa heshima na wao pia kupewa nafasi nzuri matulabu la ilmi wanaochukia kwenye kusoma elimu ya dini. Tizama kisa cha Umar na Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo inakuwa Umar alikuwa na umri mkubwa, Ibn Abbas bado ni kijana. Katika Sahih Bukhari kwenye tafsiri ya Suratu Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, mpaka mwisho maulama wametaja riwayati mbalimbali, miongoni mwa hizo riwaya hii hadithi ambayo inahitaja kwa maana hapa. Asema Ibn Abbas radhiallahu anhu, kana Umar yudkhiluni ma ashyakhihi, alikuwa Umar akiniingiza kwenye majalis na watu wazima na watu wakubwa, wakawa wanasema kumwambia Umar, anta tudkhilu hadha ash-shaba maana, wewe unamuingiza huyu kijana kwenye majalisi zetu pamoja na yeye, yani unaingiza huyu kijana kwenye majalisi kutokana na wewe. Hata sisi pia tuna vijana. Umar baada ya ile maneno, Ibn Abbas asema nilikuwa nikiona alikuwa akiniingiza liuria home, ili awaoneshe basi, ili awaoneshe pekee. Baada ya hapo, wakati wanazungumza maneno haya, akawauliza maana ya sura au makusudio ya sura, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini la yafwaj, mpaka mwisho akawauliza maana na makusudio ya hii sura. Baadhi yao wakasema tunaona kwamba mtu anatakana amtake Allah istighfari, aombe dua na mfano wake pale watakapopata nusra, watapata ushindi. Ibn Abbas akasema, ilipofika zamu yake akasema, mimi naona ajali ya Mtume sala salama imekurubia. Kwa hiyo Umar akawaonyesha kwamba nafasi ya Ibn Abbas na hawa watoto wao au na wao pia namna gani kuna tofauti. Kwa hiyo sawasawa ni watu wenye pesa zao, sawasawa ni maduati, mashehe, watakana matunabu la ilmu wawaweke karibu pia kwenye majalisi zao, wakikaa wawe na wao na Qur'an, hasa hasa wenye jitihadi wenye kuhifadhi Qur'an na Sunna, kuwaweka karibu na wao, almuhimu kuheshimu matunabu la ilmu. Ndivyo walivyokuwa maulama. Siku moja Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala alialikwa na moja katika wanafunzi wake, akapata asha kuleta usiku. Sheikh kwa sababu ni mwito akawa ameitikia, na akamwahidi mwanafunzi kama nitakuja hapana shaka. Mwanafunzi akahudhuria darsi. Baada ya darsi, Sheikh anakwenda nyumba ya mfalme kwa ajili ya maelekezo kidogo. Baada ya Sheikh kumaliza pale, akiona yule mwanafunzi, Sheikh amekaribishwa asha, chakula cha usiku. Sheikh anamwambia, ana maazum, leo nimealikwa mahala. Sayyid talib alilm akitizama vile vitu ambavyo Sheikh anaviacha pale na maandalizi yake nyumbani tofauti. Sasa inakuwaje? Yaani anatamani laiti Sheikh angebaki pale akala, akatawadhuru kule. Lakini Sheikh kwa sababu ya wito, lakini pia kuangalia nafasi ya mwanafunzi na kumheshimu na mwanafunzi wake, Sheikh hana budi lazima aende kule. Na ndivyo walivyokuwa maulama. Sheikh akaenda kule, akaenda akapata ashana mfano wake. Kwa hiyo khulasa ni kwamba kuheshimu majalisi za elimu, kuheshimu mashehe, kuwakirimu mashehe, maduati, matulabi la ilmi wanaojishughulisha na elimu ya kisheria, wanahifadhi dini ya Allah jalla waala, hawa lazima sisi tuwaheshimu. Na katika miiko ya elimu ni kuwakosea adabu hawa. Kwa hiyo ni nukta ya pili. Nimalizie tu nukta ya mwisho kwa ikhtisar. Miongoni mwa mambo muhimu katika utafutaji wa elimu, maulama wanataja ni kuto kuidhalilisha elimu, ni watu kuheshimu elimu, kuitukuza elimu yenyewe. Siku moja kuna kisa kinatajwa baina ya al-Imamu Malik na Harun al-Rashid, ambapo maneno aliyashiria hapa kwa nas Sheikh Abu Khawla. Siku moja Harun al-Rashid ni mtawala, alimtaka al-Imamu Malik au anakuja nyumbani, nyumbani kwake awasomee watoto wake na familia yake Al-Muwatta, au anakuja nyumbani kuwasomea Al-Muwatta. Al-Imamu Malik akakataa, akamwambia, ewe mtawala, hii elimu imetoka kwenu na nyinyi ndio asili. Mkiinua hii elimu, basi elimu itainuka. Mkitukuza hii elimu itapata utukufu, na mkiidhalilisha basi itapata udhalili. Kisha akamwambia, al-ilmu yuta wala yati, elimu inaendewa wala haiji elimu. Kwa elimu itakana uifuate. Baada ya hapo akawa ameelewa, ikawa wanakwenda kusoma kwake al-Imamu Malik. Kwa usidhalilishe elimu kwa sura hii au sura nyingine. Ima mtu kujidhalilisha mahala popote pale na elimu yake akaidhalilisha. Kuna mifano mingi, lakini sasa wakati hauruhusu. Lakini hali muhimu kuto kuidhalilisha elimu, kuiheshimu elimu na kuitukuza elimu. Kuna miko mingi ambayo maulamaa wanataja katika suala la kuienea elimu ya kisheria. Na mtu atakapokwenda kinyume na utaratibu huo, basi atakuwa ni mtumwa wa dunia yake, mtumwa wa mali na mfano wake. Kwa watu waheshimiwe, wapewe heshima kadri ya nafasi zao. Kwa hiyo sisi lazima tujitahidi kufuata utaratibu wa kusoma elimu ya kisheria, lakini pia kurudisha masaili ya kielimu na usomaji kwa wahusika, walimu ambao ni wastahiki. Maulama wetu wakubwa ndio ambao wanatakana waseme kwenye majambo. Mashehe zetu wakubwa ndio inabidi wazungumze kwenye kadhia mbalimbali, zile kadhia ambazo wao wamezizungumza. Sasa maulama wetu muasirun ambao wako sasa, kina Sheikh bin Baz, kina Al-Albani, kina Muhammad Aman al-Jami, kina Sheikh Rabi, kina Sheikh Muqbil, hawa wamezungumza mambo mbalimbali, kadhia mbalimbali. Sisi lazima tuangalie hizi kadhia muasara za kisasa zilizozuka, wakazizungumza, tuangalie wanasemaje wao, istimbati wanaozitoa, tufuate maelekezo yao. Kwa hiyo sisi si kama wana harakati wa Ansar Sunna, kwa sababu Ansar Sunna unaweza ukasoma kwao miaka mitano, saba, ishirini, ukatoka hauwafahamu hawa maulama hao, na wale waliosoma kwenye madarisi zao, mashule yao, wale waliofunzwa kwenye hizi shule zao mutawasita, thanawi, wanafahamu hili. Wametoka wengi wao hawajui hawa mashekhe, hawa maulama hao, na hawajui heshima ya kuheshimu hawa maulama. Kwa hiyo nenda popote pale kwa Ansar Sunna, hauwezi kujua thamani ya maulama, sababu maulama wanatezwa na kudhalilishwa. Lakini sisi Ahlu Sunna tuwatanguliza maulama kama ilivyokuwa dawa ya masahaba. Masahaba walikuwa wakirudisha mambo yao kwa maulama wao. Tizama kisa cha Ibn Abbas alipoenda kufanya mjadala na Khawarij wale waliojitenga, aliwapigia mfano, anambia undhuru walaysa fikum ahadun min sahabati rasulillahi sallam, tizameni kwenye mawqifu hiyo, msimamo huo, hakuna mmoja kati ya masahaba aliyewafiki nyinyi. Tizama Abu Musa al-Ash'ari na Ibn Mas'ud, tizama Waqa'im al-Bali, al-Imam Ahmad anamwambia al-Maimuni, la tatakallam fi mas'alati laysa laka fiha imam, usizungumze kwenye masala ambayo hauna aliyekutangulia. Ukasimama ukaanza kuzungumza mambo fatawa, mambo ambayo haujatanguliwa na yeyote. Basi kuna kadhaya mbalimbali, hasa hasa za kisasa zilizozuka, kadhaya za fitna na mfano wake, zimezungumzwa na maulama muasirun, maulama wetu. Walilahi alhamdu, mambo yakawa wazi. Kwa wale maftunini, wale waliofitinika, sitowaacha kwa sababu hawa wamekwenda mbali na irshadati za maulama, maelekezo ya maulama. Na kwenye miji yetu wapo mfano hao. Wakati wa kipindi cha nyuma kulipokuwa kuna kadhia baina ya Yahya al-Hajuri na Sheikh Abdurrahman al-Adani, walikuwa wakirudi kwa Sheikh Rabi wakitaka maelekezo na fatawa na mfano wake. Sheikh akatoa maelekezo kwa hoja mbalimbali, lakini baadaye zimetokea fitna, baadhi ya watu wakawa wao
wanawaona tena mashehe zao sasa wana haki ya kusikilizwa dhidi ya hawa mashehe pia. Sura kadhia ya Muhammad al-Imam imezungumza na maulama, mashehe wamezungumza, wale ambao wao walikuwa wakiona ni maulama na wakiwahusia watu warudi kwao, lakini walipowazungumza hawa mashehe, kuwazungumza mashehe zao, basi watu wakageuka tena fitna, watu wamefitinika, maftuni, taasub wako mpaka miji yetu. Wako baadhi ya watu akitaja Muhammad al-Imam kwa ubaya, anasema mimi niko tayari nipelekwe kwa Sheikh Rabini kafanya naye mazungumzo. Sio pale kwa Sheikh Rabi, wewe nani? Sheikh Rabi amezungumza kwa elimu na hoja kama ulivyokuwa unamkubali mwanzo. Kwa hiyo sisi hawa ni kuachana nao, sababu katika adabu za elimu ni kurudisha mambo kwa maulama. Maulama wetu tuheshimu na kurudisha mambo kwao na kusoma kwa watu sahihi. Kwa mimi nitosheke na haya machache kwa sababu ya wakati. Haya manne niliyoyataja yanatosha katika adabu za kuelekea elimu ya kisheria. Walhamdulillahi rabbil alamin.